galmeessuun uummata sagalee kennuu kan rifrandamii sidaamaa har'a wiirtuulee filannoo mara keessatti jalqabamuusaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa beeksisan. Gama biraan ittaanaa bulchaan naannoo uummattoota gama kibbaa obbo Ristuu Irdaawu Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikel Reenariin simachuun dubbisaniiru. Yoonaataan Zabdiyootu gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa deemsa hiree murteeffannoo sidaamaa irratti sabaa himaa biyyaa fi ka'alaaf ibsa kennaniiru. Kanneen galmaan sagalee kennuuf jiraniin mirga demokiraasiif heeraan kenname dhugoomsuudhaaf kaardii fudhachuu isaanii gabaafamee jira. Gama kaaniin ittaanaa bulchiinsa naannoo gama kibbaa obbo Ristuu Irdaawu Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikel Reenar waliin dubbataniiru. Ameerikaan gama kabajamuu mirga dhala namaa barnoota eegumsa fayyaa misooma gama horsiisee bulaan walii wajjin hojjechuuf tole jechuu isaanii itti gaafatamaan pireesii ka bulchiisa sanaa obbo Fiqiree Amaan VOA'f ibsaniiru. Reenar gama isaaniin mootummaan Ameerikaa hojii misooma Itoophiyaa gaggeessitu ni deeggaraa jechuun isaan ibsameera. Keessumaa dargaggootaaf carraa hojii banuun caasaa nageenyaa leenjii dandeettii humna namaa toora biraan haala walii wajjin hojjechuun danda'amu irrattis dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.